Namea Paulos adu duyan ji Korintiyan re. Beşa heftemin. İcar heskirino. Madem ku em xwediye van sozanin, em xwe ji her cureye mirdariya ruh û bedenê paqiş bikin û bi tirsa xwedê pîroziyê temam bikin. Di dilê xwe de cih bidin me. Me neheqî li tu kesî nekir. Me tu kes ji rê derneanî. Mehqe tu kesî nexwar. Ez vê nej bo ku we sujdar derxim dibêjim. Çimkî wek ku min berî niha got, hûn di dilê me de ne ku em bi hev re bimirin û bi hev re bijîn. Ez ji we gelek pişt rastim. Ez bi we gelek serbilindim. Dilê min bihanê tijeye. Di nav hemû tengahiyên me de Şahiya min difure. Jiberku gava em hatim Makedonya'ya jî, bedena me qet rahetî nedît, lê em bi her awayî di tengahiyê de bûm. Li derve pevçûn, di dilê me de tirs hebû. Lê belê, Xwedayê ku lihana şikestiyan tê, bi hatina Titos lihana me hat. Ne tenê bi hatina wî, Lê bi wê hana ku wî ji we standibû jî em hatin handan. Gava ku Titos berî kirin, xemgînî û xîretkeşiya wê ya ji bo min ji me re got, ez hê bêtir dilşabûm. Çimkî eger min bi nameya xwe hûn xemgîn kiribin jî, ez ne poşmanim. Eger ez poşman bûbim jî, çimkî ez dibînim ji bo demekê bejî, Wê nameyê hûn xemgîn kirine. Niha ez çame. Ne ji ber ku hûn xemgîn bûn. Lê ji ber ku hûn ji bo tobekirinê xemgîn bûn, ez dilşame. Hûn li gor xwedê xemgîn bûn. Wisa ku we di tu tiştî de ziyan ji me nedît. Çimkî xemgîniya li gor xwedê tobeya ku dibe xilasbûnê pêk tîne û poşmanî tê de tune. Lê heçî xemgîniya dinyayê ye, ew mirinê pêk tîne. Binêrin, eynî vê xemgînbûna li gor xwedê, bi we re çi sergiranî, çi daxwaza li we neyê girtin, çi hêrs, çi hişyarbûn, çi bêrîkirin, çi xîret û çi cezakirina neheqiyê pêkanî. Di vê yekê de, we bi her awayî pakbûniya xwe nîşanda. Min ev name ji we re ne ji bo yê ku neheqî kir, ne jî ji bo yê ku neheqî lê hat kirin. Lê belê, ji bo ku xîretkeşiya we ya, ji bo me li ber xwedê ji we re eşkere bibe nivîsî. Em bi vê yekê hatin handan. Di ser hana ku me stand re, em bi şabûna Titos bêtir dilşabûn. Çimkî we hemûyan rûhê wî rihet kir. Min pesnê we ji wî re da, û ez şermezar nekirim. Çawa her tiştê ku me ji we re got, rast bû. Besindana me ya ji Titos re jî rast derket. Û gava ku guhdana we hemûyan tê bîra wî, ku çawa we ev bi tirs û lerizên qebûl kir, heskirina wî ya ji bo we hê zêdetir dibe. Ez şame, ji ber ku, Ez de her tiştî de jwe piştrastım.